Radio Okapi.
Matondo mingi na bisika nyo sudan bakama sabna kulanda radio kapia seleka kentangu sabna bena kulanda basangu na vetu nandinga ki Kongo konsomusi ya Afrika na ntola kinzuzulu. Beta antika basangu ya hii awanambanza kisha sawa pintolisi ya bapulusu ya insi na vetu kena kubokota mingi na mutindo ambambu ya imbi meku makusalama bilumbu ya hii awanavwala kimfumo kisha sanku na vetu Jose de Chakte menga vwana kadiso na vetu kuna. Na kizunga ya Oriental nsangu kele mingi ya banganga nzambi ya diocese ya Bondo metulatia na banzo wa batu mingi ya tungaka na kata lupango mosi ya kele na ntoto wa diocese na bavu esele kantendola nyoso na mwaba ntangu na nuela lujituka bombi. Nkano wa batu ya baka ngaka sabu na lufu wa nkuna betu didas na mujimbo ya undeme zabana kilumba bubi ya hii tatu mebaka nkano lufu wa nsangu nyoso ya hii beta zabayagu na Adolfi Ngoi batata babamba tala nkufa basangu inda na yagu na mwaba ntangu. Matondo lia kanabisika nyoso bayan baka masamu na kulanda radio kapi mingi basangu na betna ndinga kikongo pe mingi bayina kena kulanda betna kasangu na vwana pena moka chulu. Mambu ya mbi mekuma kusalama mingi bilumbu ya hii awanambanza Kinshasa ntangu ya mepesa mabubu ya hii na ntwadisi ya bapulusu ensi na beto na masola ya nifona kana yao tiba pandisangu general John Numbi meza bisa tiba lukadu mingi mekatona kubaka masamu na kumanisa bumbanzi nyosu ya hii ya kena kusalama noela lujituka bambi Jose de Chak Temenga vwana kantumo na beto na masolo ya hii.
Mbuta John Numbi yamba kabamwangisi nsangukuna na kartu generali ya kele na nima ya inzo ya kinzonzi. Twadisi ya bampulusi mendi mati mambu ya imbi ya kusalati lukengu vanda vena mbanza Kinshasa mene bandila diaka. Na kinzonzolo ya radio Okapi mbuta John Numbi metubati bantu ya bame kufuwa na bakomun mingi ya mbanza Kinshasa ya ke samuti bampulusi kele mingi ve. Kitezo ya matoma mpe kele ya kufuwa na ve samuti bampulusi kwenda bandambu nyonso samu na kukengila nkangu. Kansi ya tamu tindu ina mfumu ya bampulusi mendi mati bamfumu ya nkaka ya bampulusi mpe kele yangisaka nkangu bayankaka kati ya bamfumu ina bametinda bao ntama na mbanza Kinshasa kuna nde bao meba kandola na ina ketala bamwangisi nsangu ya baka ngaka ya kukonda kikuma na bampulusi ya police d'intervention rapide PIR John Numbi metendula ti yandi meyivusa ya diambu ina na komanda ya PIR samuti mpulusi ina kangaka bamwangisi nsangu bakanga yandi mosi mpe yandi kuzwa ndola.
Ndo la luzito kabambi matondo mingi. Kele mazuzi ya batina kabimpumbula ntama makumi tano na iya ya FDLR. Mpe mabuta na bau na kizunga katanga sele kabavwanda kamingi na kizunga kivwazulu. Na kulanda kimvuka parek ba mesadira luzolo ankangu wa kizunga ya kivwazulu. Na ndambu ankaka parek meze bisati yao mekatona kubaka kitezo. Ya minduki mafunda sambanu na nkama iya. Ya vwanaka na maboka batu na ndamu ya insi na beto ntangu nyoso na ngebek na dindiambu ya kentangu nyoso ntumo na beto na mbanza goma
ya kena bantumo wakuluta nkama mosi ina mevukana asamu na kususa uwapi mutindu balenda manisina mavuanga ya minzonda ya kunuanina ntoto na teritoria Ruchuru bisika nkangu mingi kena kuvanda na finakani ya mpaka ibibulu diambu ina metinda ti bantu kondo bisika ya kukusala bila nga mpe kubaka balupangu ya kutunga bainzo ketiketi kentete mingi na North Kivu baki na kuvingila kuyamba ba refugee kuluta mafunda makumi tano baina mekatuka na Rwanda bituzabati na lukutakano ina baki na kuvingila mvuto ya mbote bima na ngondi ya zole meluta bakutaka tula duboko na luawano ya bainti ya RDC Rwanda mpene kivuka aser samna lukano ya mvutuku ya ba refugee ya Congo ina kena Rwanda baki kuza saladiaka lukutakano ya zole na ngonde yai samuna kutala wapi mutindu ya kukokisila luwawano yina ya unde bafwana siyamisa nkangu basa lisa ti nde mbama vwanda na tangu mintini ya mvita ina kivutoka na goma. Bernardine Diambu samna Radio Kapi.
Seleka na mutinu beme katona kumona nkuna beto Bernardine Diambu zabisaka beto nki mutinu bafwana vutu langemba na kutala ntangu nyosu maswana ntoto kena kufonda kampelu kutakanu mosu ya seleka kena kufukisa bambuto ndambu nesi na beto Republic Demokratidi Kongo. Mazona kizunga ya Oriental banganga nzambi ya vwana peba na nzonga na petit seminaire bayo kaka banzo mingi ya batu tungaka na ntoto wa diocese ya Bondo Tendula dino subiza pisa katiake pisa manange nwela luji tuka bambi.
Bantu ya bondo keza bisati ba inzo makumi sambano batu laka ya utia na banganga nzambi ya bondo kimvuka atiba na kalasi ya peti seminer. Bana ya ivandaka na bambele toba machete na maboko samu na kufuampe kubebisa ba inzo nyoso ya bame tungaka na lupangu ya nene ya banganga nzambi. Kilandi ya antwadisi ya teritwake sikimisa mpe nsangu ya iyankangu ya bondo mepesa beto. Yendi memo na uonga samu ti banganga nzambi ya ime pesa mpasi na bantu. Kifuluti babi kabusonga sala kisalu na yao. Babi kabusonga sala kisalu na yao. Mpe kubaka nkanu na zulu ya jambu yae. Nandambu na bau mpe bantu ya bondo kuzwa kanganzi ya ngolo mpe kwendaka samu na kubebisa inzo ya banganga nzambi. Kasi bapulusi kwendaka malu samu na kukengila bau mpe kukula nkangu. Na zulu ya mambu ya inyoso kiluta kati ya banganga nzambi tinkangu ya bondo. Episkopo ya bondo keza bisati yake kaka bainzo ya matiti ndeba bebisa kasa mti bazu wakave inswa ya kutunga ina yonso na finakani ya peti seminer na lupangu ya banganga nzambi. Kilandi na yandi mpeto chanselie kesongisa ti na manima ya kutanga bainzo nyonso ya Yame mwanana ti, bainzo kiteso makumi iya mpamba bebaka. Kansi yandi tubaka diaka ti, kanadiambu ya ime kumantama, ya kesamu ti bantwadisi ya lweka ya ya insi, baza badiambu ya ibandantama, kansi bake salaka ataki mamosive.
Bidi bikala kaka kuna na kizunga ya Oriental na kutubila veba nganga nzambi ya kena kulomba ti baka tula batu ya tungaka bainzo na ntoto na bagu na dioseza. Bondo kasi ntangu yai, bidi kena kulosa disu na ndama district ya Ituri wapi sote civil kena kusemisa lukadu ya bantu mankanga district yai baka kana kiluma mazono mingi ya kukumisa Ituri kizunga na kilumba kumi na tano ngona bidi kena yao mbuta Jean Bosco Lalo ntwa disi ya sote civil ya Ituri mezebisa ti kanadi district na ba ukukuma ve kizunga na kilumbu yae ya kuminatadu ya ngona betkena yao luya lutakuma bosi yae ya bake na kutubaka tikena kuzitaka ve bantiku ya nizabisaka yao na kinzonzolo ya Jean Paul Basila.
Nous estimons que l'Ituri a raison de devenir.
Betoke monati Ituri fana kuma kizunga to province na kilumbu 15 yangonda yae kilumbu mosi ya bate dimisaka sena. Betoke nwana bitumba ya kukumisa Ituri kizunga na mfunu. Na Ituri kukuma ve kizunga na kibu ya beto metuba yatasongisa ti luyalu kele ziti save bansiku ya insi na beto. Ye beto kezo la ve kundi madiambu ya mutindu yae. Awa na Ituri ataki mamosi ve ketambulaka. Kana Ituri kukuma kizunga yao atapesa diluwa kuna kangu na kupusana na bantu adisi na yandi yake vanda diaka mpasi mingi ve samu na kunata ntomboso ya Ituri na kusalati ya utula atadi kulumosi na ntuala mpamba ve ntangu yae ya umete la makaka kifulu mosi bantu ke mwona tibeto kesala mambu malumalu yake mutindu ina ve mpamba ve sewe ii komisyon elektorala independante kele ya unde taidika mambu nyonso ya kuponama kwa kuna Ituri yebeto zabande bantu mwayankangu nde tasala mpiki salu na bau kupona ntu adisi ya kizunga ya Ituri na kilandi na yandi.
Il appartient à eux de choisir au second degré le gouverneur et le vice-gouverneur de la province de l'Ituri.
Kasi nandambu landi ya kentodisi ya kizunga ya Oriental melomba na bantuma ya yankangu na kukitza ntima sabu na mbuta medar au cha ya senga luyalu ya insi na betu keleveti mbongo sabu na kudetisa bizunga makumi zoli na sambanu ya nizabisaka ya umazona vwanaka kaka na basinga na betu wa Radio Kapi. Nkando lufu wa sabu na batu tatu, kuyambula batu tano mpebuloko ya bambula tano tomosi, ya kele nkando anzo wa masonga ya makesa Bukavu, zengaka na kilumba bube na lusambusu wa batu wa mekangamaka na lufu wa nko na beto didas na mujimbo ya vwanaka mupanzi sangu na Radio Kapi Bukavu, bafwete kufuta badola mafunda nkama tano na nketo nandi mpe badola mafunda nkama zole na makumi tano na tata ya didas na mujimbo kasi ya kentala mbonga nifuanake na kulomba ve Adolfine Ngoi Nkuru na beto Michel Chirimwambi laneka ya kusamu na beto
na manima kusamba kilokola ngonde tanu bubu nkanu mezingana batu tatu mebaka ndola ya lufuazo lekati na bao ndimakande bafu ndaka tika bakufuwa ka muningana beto didas na mujimbo na ngonde ya kumi na mosi ya mvula mafunda zole na nana samu na batu kumi na tanu nyoso ina kangamaka zuzi kefo filaka batu nyoso mesimba bibila tambwadi kufa mutu samu babaka mutindo kuiba kusangana na batu ya mafanga ya imbi kusala tina ya buloko pe kubumba minduki ya mvita katusa batu tanu ya imebaka tumululu ya lufuwa mingi kati na na bao kekota buloko bayankaka mfula tano bayankaka mfula mosi na bibila kubika tika kisalu samu na kusonika mikanda ya luvunu tope samu na kubebisa nguizani ya uina na tuka yankano minzonzi ya kufovila batutubaka nde baki sonika mukanda bafutukila nkano mezengana kasi na ina metala kisengu ya ordinatere kima tindaka bakufwa mutu tangu wakana mbote vi batu wankaka fuandaka tala mutindu nkano kena kulutila mamewe tu bande kitombe ketete na ina metala luf, kibila ya lufwa ya mutu batu mebaka ndola ya lufwa mendi mande baka tukaka na komine ya kadutu samu bako nda sosa ordinatere na centre ville batu miku kivusa kana baka ninakave baku mananzuto ya mwangisi tangu mutu fuandaka na ordinatere nandi na maboko kilumbu angu.
Na kumanisa Dolphin Ngoi kele bubia ya pinit basisaka buku na yau ya kena kuzabisa mutinda bisano na yau tambulaka na mvula meka tona kuluta na nyoso inzo ya ya unike na kutalaka mamanto musodo basisaka pa milion kama musi na makumi ivo abadolar ya vwana kasabu na kusadisa luyalu mpe na kusosa mutindu ya kufitula buntu kami ankangu antoto na beto akungo kisha sake na yau ata kumutindu ya hii luzingu ankangu kele kakampasi na kinzo nzolo ya skinzik biata yoro mbuta rene jirodo ntrodisi ya pinut awanaisi na beto meza bisa inki ya bauta sala bilumu ke kuiza beto landandi.
L'action qu'appuie le PNUD auprès du gouvernement.
PNUD ke pesaka maboko na bisalu to manaka mingi ya luyalu kete dimisaka. Kansi yandi ikele na mbongo mingi ve, samu na kupesa lusadisu na mambu nyonso na mbalamonsi ya uina, beto kele ponaka inki bisalu fwa na baka kibeni lusadisu ya PNUD. Beto ke pesa maboko na bisalu ya luyalu mingi na bizunga kisika mvita kele. Kuna beto kele sala nyonso sambusi, mkangumpe kutula maboko na bisalu ya beto ke sadisu. Yao. Kanaba upesa maboko ve, kima mosi ve lenda toma, samu na ntomboso ya nkangu. Beto ke salaka nyoso kibeni, samu na kutegimisa mabanza ya nkangu.
Des incitations nécessaires pour engager la population autour de ces actions de développement.
Na lusadusu ya matundu, nanzila machini, noela luzitu kabombi, Adolfi Ngoi na lutulusu wa konsumu siya Afrika, mezudila benko kila mbote, baby kala mbote.
Okapi,
Okapi,
Radio, Okapi.